Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 11-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimi diýip Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programmamyzda Möňlerçe Awganystanly 11-nji noýabrda Kabulda ýöriş geçirip, ýaňy ýakynda jesetleri tapylan etnik hazaralaryň öldürilmegine protest bildirdiler.
Gatnamyşdy boýat gatlarynda girme bilen, men hodyma onlar gatnaşmyk.
Европа Бөлелешігінің Дашыр ғатнышықлар комитетінің ағзасы Тамаш Месерич, Европа Бөлелешігінің Түркменстан бағытты қарарсыз журналистерің яңалмағының дуам етмей өлен бағылылықты қат берк позиция ейелемелдігін айдар.
Otherwise, the human rights policy aim is just not credible in the region.
10-nji noýabrda Aşgabatda täze urulan binalaryň açylyş dabaraty bilen bagly köpçülükleýin çäre möňlerçe mektep okuwçysy hem gatnaşdyryldy.
Mektep okuwçylary çaralar bagyna gatnaşan çaralaryň taýyplaryň gatnaşandany
Şun biz bu bebeleki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyadelikler bilen tanış olun. Möňlerçe Awganystanly 11-nji noýabrda Kabulda ýöriş geçirip etnik hazaralaryň Taliban tarapyndan öldürilenligi aýdylýan waka protest bildirdiler. Köpüsi etnik hazaralardan ibaret protestçiler 7 pidanyň tawudyny öterip hökümeti ýurtda howpsuzlygy üçin etmäge çağırdylar. Şeýlede protestçiler pidalaryň suratlaryny öterip çykdylar we Talibany ölüm diýen şygarlary öňe sürdiler. Hem prezident Ashraf Ghani'niň we ýerine ýetirji ýolbaşçy Abdulla Abdullanyň wezipeden çekilmegini talap etdiler. 7-nji noýabrda Bul vilayetinde 4 erkek adamın 2 denanın ve 1 çağanın keldesi kesilen cesetleri tapıldı. Olar Gazni vilayetinde bundan 6 ay ön uğurlanıp dey. Türkmenistan'ın ve Awganistan'ın prezidentleri Trans-Awgan gaz geçiricisini kurup başlamak varada ulaştılar. İki yurdun prezidentinin Türkmen gazını Awganistan'ı, Pakistan'ı ve Hindistan'ı aktırmak önce gaz geçiricinin kuruluşunu başlamak meselesi varada 10-cu noyabrda telefon arkalı geçiren sökvetteşlüğünde pükür alışandıkları resmi maglumatlarda xabar berildi. 13-nji dekabrda gaz geçiriciniň döwünü tutmak boýunça da bara gatnaşmak barada Gurbanguly Berdimuhammedow çaqylygyny kabul eden Ashraf Ghani proýekti tutuş regiony üçin iňňän wajyp diýip atlandyrdy. Uzunlygy 1735 kilometrlik gaz geçiriji Türkmenistanyň Galkanyş gaz ýatagyndan başlanyp, Awganystanyň Herat Kandagar ýolunyň ugrundan geçmeli we Pakistanyň Hindistan bilen serhedindäki Fazilka şäherçesine çenli çekilmeli. Turwar kale ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmak planlaşdyrylýar. Jemi bahasy 7.16 milliard dollarlyk gaz geçiriji arkaly aktarylacak gazdan Awganystan ýylda 5 milliard kubometr gaz almak haqli we gaz tranzitinden ýylda 400 million dollar gazanar. Ukrainanyň Gorunmak ministrligi howa göçleriniň suhoy su 25 kysymly harby uçarynyň 11-nji noýabrda Zaporojye regionunda türgünleşip geçirýän wagtynda ýere gaçanlygyny netijede 23 ýaşly pilotyň wepat bolandygyny aýtdy. Gorunmak ministrliginiň medpowat wekili uçar helakçylygynyň yerli wagt bilen ýer sagat 10-da bolandygyny habar berdi. Emma hadisanyň sebäpleri barada maglumat bermedi. Sowet döwrüniň su 25 uçary 1970-nji ýyllarda Gory ýer goşunlaryna howadan yardım bermek maksatları üçin döredilipdi. Bu uçar günde Ukrainada 2014-nji ýylda konflikt başlanaly bäri Ukrainanyň howa güýçleri tarapyndan Orsetçe separatistlere garşy ençeme gezek ulanylypdy. 11-nji noýabrda Serbiýanyň premier-ministri Aleksandr Vučić Srebrenitsada 1995-nji ýylyň gyrgynçylygynyň musulman pidalarynyň hatyrasyna matam tutdy. 4 aý mundan ozal Vučić märeke tarapyndan daşlanyp şäheri terk etmäge mejbur bolupdy. Öň aşy milletçi olan Evropaçı siyasatçı Vučić, Srebrenitsada şäheriň musulman häkiminiň we Bosniýanyň musulman lideriniň gatnaşmagynda pidalaryň ýadygärligini ak gül goýdy. 8000 çemesi musulman erkek adam we oglan Bosniýanyň serb goşunlary tarapyndan 1995-nji ýylda Srebrenitsada gyrylypdy. Bosniýanyň 1992-95-nji ýyllarda guruşynyň aýagynda bolan bu waka 2-nji jahan uruşundan soňky döwürde Ýewropada ýüze çykan iň aýlanç ýagdaý bolupdy. Orsetiň Dernow komitetiniň medpowat wekili Paşa Nikolay Kanjiniň we onuň maşgalak zalarynyň mazarynyň alynan we gaýtadan barlanan galandylaryň hakykatynyň tasdiklanandygyny мәлім етті. Николай Маркин 11 ноябрьді айтмағына көре, Орфетін генетика бойынша баш институтының сүнкілері барлап кетірін ДНК тестлері Николай Кінжиінің көйнеуіндегі ған иділерінің барлығыларындағы нетижелері қабат келер. 1917 жылда тақтын ағдырлан Николай Романовың машғалатының еді ағдасы 1918 жылда Екатеринбургта атылып өлдірілді. Life Journal социал ұлғамының Қазақстанды өз ешіні дуам еттірмегіне рухсат берілді. 4 ел мұнын одыл бұ социал ұлғамы терорчылықлы өй экстремистик мағлуматларың чав еділмегі үшін мүмкеншілік дөретмекті гуман еділіп, ресми тайдан қадаған еділіпті. Қазақстанның май ойымлар өй өтіш министрлігінің 11 ноябрьді ғылан етмегіне өре социал ұлғамың ایلری سوره قصدن دوشن اخلی معلومات لری یخ ایدن سونگ سایتن ایش نی دکلت میگه روسات علبتر. حرمت رادیو دن لیجلر سیتی ادرکلر ولن تانش ولدونگز. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар үндәлегендә башлыйбыз. Мөңләр Чуанстанлы 11 ноябрьдә кабулда юриш кечереп, этник хазараларның өлдүрелмәгенә протест белдерделәр. Көпесе этник хазаралардан барат протестчылар Талибан тарафыннан өлдүрелгән лугайдылган 7 педаның тавыдыны көтәреп чыктылар ва хөкүмәттән юрты хопсулыгы үпчен итмәге таләп иттеләр. Уганстанда кыягдәләр барада кардәшим Яушан Анна Урваның мәгълүматларын диңләле.
Оған полициясы 11 ноябрьда президент көшкінің қолойындағы бинаның диварларына дырмасмақшы болған протестшілер иізіне серпіктірмек үшін асманы дүйдір шоқларын атмалы болды. Протестшілер ұсланшы денсілерін хазара этникалығының едағдасының келесіні кесмек себепті қахар қазығы мінерлер. Bu vaka Münglür Çoğuğa'nın kavurun köçelerini yürüyüşe çıkıp etnik Hazara ağırlığından 7 tane adımın aydılmağına göre Taliban cengçiler tarafından kellelerinin kesilmeğine protest bildiriyen vaktinde vardı. Protestçiler pida olanların tavıtlarını evinlerine götürüp barışlarını yurtta hopsuzluğu üptün edip bilecek tarih hükümeti için çağırış ettiler.
Kasımamızda bayat katıları degin mobilen ve kuduma onlar kasas mı konu?
Protestçiler Taliban'ı ve İslam devlet toporunu nazarlayıp ölüm şuarlarına kıygırdılar. Emma sol vaqtda prezident Ashraf Ghani bilen baş dolon Nurji Abdulla Abdullanın işten çekilmegine hem çağırış ettiler. Jeňçi toporlar bir iki siyasatçynyň häkimet bölünşigi esasında gurulan merkezi hökümete garşy durýarlar. Şül soňky döwürlerde Owgansanyň köpüsi şaýy bolan Hazara aýlygyna garşy gurulan zorluk tutumlyk hereketler, alyp gaçmalar we adam öldürmeler mögzäp barly. 7 noýabrda Zabul welaýatynda 4 erkek adam, 2 aýal we 1 çağa kelleler kesilen ýagdaýyna tapyldy. Bu ýerde soňky günler Taliban fraksiýalarynyň arasynda gadagalanly söwüşler barýar. Bir yedi adam kimin öldürenini anık değil. Bir yedi adam 6 ay çemesi mınlanıyor. Komşuluktaki gazını velayetinden alınıp kaçılıptı. Yerli resmiler Taliban'ın İslam devleti cengçilerinin kanhorluk güleni ilteşikli 8 ağzasını asanlıklarına aittiler. Ama Uansa'nın Antu agentli Vaidliyan'ı ret etti. Prezident Ghani bu ganhorluğu bir güne adamların rehimsiz öldürülme hükmününe berk yazgarıp çıkış etti ve bu işin derinleyecektiğini vaade verdi. Birleşen Milletler Roması'nın Owgansan oyuncu yürüytü vekil Nicholas Haysom beyanat çap edip bu mansız ganhorlukların urş cinayetine baravardığını ve bu iş edenlerin cevap kersilgi çekilmeliğine etti. Zavurlu, cengçilerin bir neçe itirafı elle saklayan yerine Taliban'ın iki fraksiyasının arasında sögoş gidiyenliği aydılıyor. Ol yerdeki cengçilerin kaviri İslam devlet toporuna kasam kavul etti. Kavul iyul ayını Taliban'ı esaslanırcı Morlu Muhammed Omar'ın 2 yıl odal yoğulunluğunu ıglan edenden son kevr kapma arsılıklı havarların arasında Oğan Taliban'ın başlıklığını Morlu Akhtar Mansur ellenildi. Şu ayın başlarına olsa bir bölünen Taliban fraksiyası öz liderini belliyenliğini onun Morlu Muhammed Resulluğunu ıglan etti. İki fraksiyanın son kısaklaşıgını bölüncü topar geçen hepte özünün Taliban ve seçlerine karşı canının geçenlerin kat seçiş hücumunu kurunap Morlu Mansur'a ıgrarlı onun uğrak sivuşçuyunu öldürenliğini ve yaralanlığına etti.
Kardeşim Yoşan Anı Urvan'ın mağlumatlarını dinlediniz.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen Yeketak radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Adatlyk Radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ýewropa Bileleşiginiň parlamentiniň täze Ýewropa merkezi Ýewropa Bileleşigi Merkezi Aziýa strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi we oňa baha berilmegi boýunça hatawatçysy Ýewropa Bileleşiginiň daşary gatnaşyklar komitetiniň agzasy Tamaş Miserich Ýewropa Bileleşiginiň häzirki Merkezi Aziýa strategiýasynyň netijesizdigine aýdýar we oňa gaýtadan seredilmegine çagyrýar. Ol Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistan babatda gararsyz jurnalistleriň ýanylmagynyň dowam etmegi bilen baglanykda has bir pozisiýa eýlenmelidigine aýdýar. Tomaş Miserich bilen geçirilen giňişleýin söhbetdeşligi dinläli. Sizin daşary gatnaşyklar komitetinde Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa strategiýasy barada aýdan söýleriňizden sitata getirmek isleýäris. Siz biz siýinde Ýewropa Bileleşiginiň regiondaky işçiňlikleriniň tapawutlandyrylan we şertli çemeleşme esaslanmalydygyny gutlaýarys diýersiňiz. Görnüşinden siz bu ýerde Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa babatyndaky çemeleşmesini nazarda tutýarsyňyz. Siz bu sözleri aýtmak bilen anyk näme diýmekçi boldyňyz?
Basic idea here being that differentiation is needed because
bu yerde esasy pikir tapawutlandyrmanyň zerurlygy arasynda. Sebäbi ähli urlar boýunça dol regional hyzmatdaşlygyň bolmagyny her neňsi islenýär bolsak, men bu yerde merkezi diýen nazarda tutýaryn. Bu ýakyn geljekde boljak, amala şukurdady meňdemýär. Alınıp barlan siyasatın obyekt bolunluğuna karamazdan bu sonku 7 yıllık hem amalaşmadı. Ondan biz bu faktı bolşiyal kavul etmeli. Bir urtların köpüsü bizim formatlarımızdaki ehli ölçüler boyunca bilelikte işleşmeye okuyup bilel. Bu dine bir mesele. Eğer biz su dolanırsa siyasatını alsak, 2 ya 3 yurt umum platformada işleşmeye ya da aydalı, hatta bu siyasatları utkoşturmaya okuyuplu olup biler. Bu sebepteki regional hizmettaşlık siyasatını doğru verim minne durmuşor nosturmağa finansmak bilen barawar diýsek de bolar. Men çeýelik we tapawutlandyrmak diýenimde esasan şuna aýtmakçy bolupdym.
Merely meant by flexibility and differentiation.
Şeýle-de siz öz çykyşyňyzda regionda adam hukuklary we siýasy ösüş meselelerindäki ýygydyşlyk barada gurrun etdiňiz. Bu meseledäki pikiriňizi giňrek düşündürüp bilersiňizmi?
There is a relatively long section in the report in the human rights situation in Central Asia.
Hatawatda Merkezi Aziýada adam hukuklarynyň ýagdaýy babatda degişlilikde uzun bir bölüm bar. Bu ýagdaýy barada iň gowy aýdylanyny bu ýurtlaryň hiç birine adam hukuklary meselesinde düýüplik gowlaşma ýa-da ilerleme bolmady diýse bolar. Kyrgyzstanyň biraz kadadan çykma bar, ýagny ol beýleklere garanyna ganymat. Emma bu ýurtdaky ýagdaýy hem ýargy. Men käzir aýratyn ýerini agdamak islemeýärin, emma Merkezi Aziýa ýurtlarynyň köpüsinde adam hukuklarynyň bolmagy, azatlyklaryň ýygyderli çäklendirilmegi kemelmedi we käbir ýagdaýlarda beterleşdi.
Did not cease and some have exacerbated.
Sizin teklif edýän tapawutlandyrylan we şertli esasda çemeleşmeňiz ýankagdan meseleleriňiziň çözgüdünü tizleşdirmäge, adam hukuklarynyň hormatlanmagyna ýa-da siýasy ösüşiň kämilleşdirilmegine nähili kömek edip biler. Siz bu çemeleşmäniň sebitde döretçik özgörüşlügini nähili göz öňüne getirýärsiňiz?
Now that certainly would depend on a country by country evaluation of the human rights situation. I'm not
Elbette her ýurda adam hukuklary ýagdaýy boýunça aýra tiňlikde baha berilişine bagly bolar. Ýagny men tutuş region dol bir görnüşde diýmek islemeýärin. Aýdyl bu meselede Türkmenistan Gazagystanyň düýüpli tapawutlanýar. Emma meniň bu ýerde gadanylmagyny umyt edýän zadym haýsym bolsa bir ýurtda adam hukuklary ýaly möhüm meselede hiç ili ösüş bolmasa ýa-da gaýtgynlyk bolsa munyň beýleki siýasy meselelerde hem netijeleriniň bolmagyndan ibaret. Sebäbi başgaça bolanyň regiondaky adam hukuklary siýasatynyň maksady ananyrjy bolmaýar. Beýle ýagdaýda hem meksi biziň öňünde goýan zatlarymyza gol çeker, emma iş ýüzünde hiç bir zat kim amal edilmez. Sebäbi ol ýerde ýerine ýetirilmedik iş üçin görülýän hiç bir çäre ýa-da munyň bir bildirýän netijesi ýok.
We say and nothing is going to be implemented because there's no consequence to it.
Siz Türkmenistan barada gurrun edýärsiňiz. Ýewropa Bileleşigi dürli jemgyýetçilik guramalary tarapyndan Merkezi Aziýa aýdaly Türkmenistany gezek gelende öz gymmatlyklarynyň köpüsiniň bozulmagy bilen iltişikli bolmakda bireýämden bäri tanqyd edilip gelinýär. Biz Azat Ýewropa Adatlyk Radiosy hökmünde siziň bir näçe gezek agdan ýurdunyz bolan Türkmenistanda türkmen dilinde ýeketä kararsyz habar çeşmesi bolup durýarys. 5 айда бидин юрд ичиндеги бир хабарчыбыз түрмөгө батылды. Олардын 4-сү биз менен кызматташтыгы бесетмеге мажбур эдилди. Бу юрдун ичинден келген хабарлары семетмек үчүн эдилер. Мындан башка хакиметтер юрд ичине карарсыз хабарларын келмегинин өңүн алмак үчүн адамдардын хусусу хем ра антенналарын хем айырып ташлайарлар. Эми булардын эхлесине карамастан мен Европа билелешигинин бу маселелери боюнча hiç bir cemiyetçilik cevabını eşitmedim. Menin inancıma göre sizin ağda olup duruyan daşarı atnışıklar komitiyatınız bu yağda reakciye bildirmeli anık kurama olup duruyar. Siz öz komitiyatınızın bu meseledeki işinin ne derecede kanaatlı niyarsınız?
Well, I'm certainly less satisfied than the way I hoped it would work.
Men elbette daşarı atnışıklar komitiyatının işinin umid etsime karağına av kanaatlı niyarın. Biz sol gurulun edilen hukuk bodulmalarının hiç bir yerinin dasarı katınışkılar komitetinin ağdalmalılığını hiç bir zahipten yumurlap olmazoğunu yağıtta saklamalı. Men bunu bir bakan edin de yarın. Emma biz Evropa birleşi için haf mühüm ve illeri tutulayan meselelerin bağırdığını hem görmelliğe salmalıyal. Şu sebepten merkezaya ne derecede vacipliği noktaylardan ikinci yada onun hem aşağıkı derecelere itekleniyor. Bu hili yağdaydı dasarı katınışıklar komitetinin adım hukuklar meselesini kovalıkamak has kıyın oluyor. Ama bunu aramazdan bana kevr umut veren zatlar var. Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiği'nin arasındaki şartnamanın hakikatte durmuşa geçirilmeyi her kuvvetle gepleşilen mesele. Ol avtomatik değil. Bu bana belli bir derecede umut veriyor. Sebebi ol yerde benim Türkmenistan'ı hem ulanabilecek kevr neticeli tutarlıklarımızın olmağı mümkün.
There could be some effective leverage that we could use in Turkmenistan as well.
Aydali Evropa Birleşiginin Daşarı Atnaşıklar Komitiyatının başlığı eğer sizin üyediniz olsanız, şu hili yağdayları boyunca ne hili anık pozisiye eyelerdiniz?
Well, in this case, what the Foreign Affairs Committee can do is to suggest.
Bu hili yağdaydı, Daşarı Atnaşıklar Komitiyatının edip bilecek adı var da itmar olsa geniş ve komisyon tarafından görülmeli kevr çareleri. Ya da sol bir vaktin ödününü parlamentin plenar sesiyasında adam hukuklar ve avattaki adattan nasarı yağdayı ünsü çekmeyi teklif edip olurdu. Eğer biz de adattan nasarı yağdayı rezolüsyos için ulanır yali yeterlik malumat olsa, ben bu işi ederim. Hakikatte muna Daşarı Atnaşıklar Komiteti olup, olara karasman parlament toporu hükmündeken başlamak mümkün. Yani men Avrupa Birleşiginin hizmettaşlık şartnamasının durmuşa geçirilme vaattaki ehli gepleşikleri toktotmayı, dondurmayı teklif ederdim.
To hold, to freeze actually all the negotiations on the implementation of the PCA.
Европа Билелешигинин Дашыры Катнашыклар Комитетинин агзасы Тамаш Мисерич менен кечирилген сөхбөттөшлүгү диңдедиңиз.
Урматтуу диңдеүчүлөр, Азаттык радиосу электрон почта аркылуу ийгерилген кептелик нешерлерин чап этип баштайт. Кептелик нешерлеринин өзүңүздү ийгерилмөгүн истесеңиз, бизге өз электрон почтаңыздын адресин жолдоңуз. Өз адреслериңизди metduot e-mail belgesi gmail.com adresimde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron post arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirmem.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Soňky hepdelerde Türkmenistandan gowuşýan maglumatlarda ýurtda ýygyderli geçirilýän köpçülükleýän çäreleri mekdep okuwçylarynyň indi gatnaşdyrylmaýanlygy xabar berilipdi. Emma 10-njy noýabrda Aşgabatda täze gurulan binalaryň açylyş töweresine bir näçe müň çağı gatnaşdy. Kardeşim Sehra, bu ýagdaýyň jekmejeklerini sorap Aşgabatdaky xabarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeş boldy.
Sultanay'da yakinli aşavatta geçirilen köpçülüklerin çareleri kevr mekteplerin okuçlarını ekitmen yatırlanı varıdı gurun peyda olupdı. 10. noyabrda Türkmen televizyonasında görkezilen şekillerde olsa çağların yeni köpçülüklerin çareleri katnaştırılandığını görse olyar. Bu henizem çağların köpçülüklerin çareleri katnaştırılmağı devam ediyer demek olyamı?
Hava elbette şey televizyonu yakamış edeninde yankı çağların tans toparlarının çıkışları görkezildi. Ondan başka kere katmasyan yaşulların sağların elinden tutup sotamaş etken fırsatları görkezildi. Yankı yol kuralarında sağların toparlanışıp ошол чара катнашкандыгы телевидениеде да ачык көрсөтүлдү. Шуңа терезенинде чагаларын он хан көчөнүн орундагы биналарын ачылыш талаасына катнашкандыгы ачык көрүнө. Ошол чагалар катнаштырында деп толук айтса болот.
Султанай инне якын ошо чагаларын көпчүлүктөн чаралары катнаштырылмагынын ятырланы барыда күрүңлөр пайда болону муга биздин окуучуларыбыз эм кызыкланма билдирипти. Ушул дөөрү көдөңүнө кетиреңизде шейли күрүңлөрүн дөрөмөгүнө себеп болуп билжек зат көдүңүздө ийилиптими? Бу күрүңлөрүн дөрөмөгүнө эмне себеп болупту?
Элбетте ушул дөөрдө эмне себеп болгондугун менен ачык айтып билсек экен. Себеби бир көрсөң ошолор катнаштырылыптыр, бир көрсөң ошолор бир арадык бир аны улак катнаштырыла. Жөн ошо карашчылык байрамчылык мунасибетли маршировкаларга таярлык чаралар алынып барганда маршировкалар кечирилгенде жанкы мектеп окуучуларынын катнашкандыгы хабарлары жанкы видео шекилдери интернетте көрмөк болду. Ошолор интернетте көрүнгөндөн соң шейле хабарлар пайда болду. Яны мектеп окуучуларынды карашчылык байрамына кечирилсе чараларды ошо тарада мектеп окуучуларынын катнаштырылма жактагы арада айтылды, ошо хабарлар жайрады. Ошондон соң мына карашчылык байрамынан соң кынды бир улуу чара дегени алып азыркы ошол ачылыш табарларына болсо жана да ошо чагалар катнаштырылды. Мунун себеби элбетте анык бир аз айтып болмуй, жөнө ошолордун катнаштырылмагы дабам эди.
Султанайды бир чаганын чара катнаштырылмагынын таасирини анын турмушунун нерелеринде нахил жагдайда көрсө болот.
Чагалардын көпчүлүгүн ушуларга сөгө сектирген айтылды. Мына ошого бир катнашып ырыстыкта соокта кыйынчылык көрмөдүк чагалардын ошого катнашасы келгенде барыда эн аталардын арасында да курруң болот. Жөн ошого катнашкан чагалар катты кыйынчылык чеккендер ийрер терден жакшы бир күн ортан ыйлана чейин ошолор аяк үстүндө турмалы болуялар. Ысыкта соокта аш суу ушуу болмалы болуялар. Катты көп кыйынчылык чеккендер ондон соң ошолордо түрлүү сооктолома кеселдери түрлүү насаалыктар пайда болот деп шейле куруңлар бар. Ушу мен өзүмүн саалык бөлүмүнө барганымда ушу чагаларды лукмана көрсөтмөк үчүн алып барам. Эн аталарга көп туушуям. Мына ушу дөөрөө сооктолорду я болбосо башка бир үлкөн сооктолорду ушуларына чаралара кетип таанысында соокта ысыкта ушулар чаралара катнашып насаам кесел болду деген жараусандык катты деген эн аталарга мен кен туушуям. Ушулардын турмушуна ушу катты элбетте таасир этилет. Чагалар чагаларга ал элбетте алар катнашып турган убактыларда эме ошо катнашкан күнү я болбосо ал бир эки эле катнашканда кенди жүрмөйм болмалы. Жөн узагынан чагаларда эсасанан сооктолома кесели каасым ушуну кыйыт чагаларда сооктолома кеселинин катты кен болгондугу барада эн аталардан маалыматтар алып болуя.
Кардешим Сехранын хабарчыбыз Султан Ачилова менен кечирген сөхбөттөшлүгүнү диңдедиңиз. Ашхабадта тезе курулган жашайыш жайларынын энчемеси уланылышы берилди. Ошол бир убакытта озолку курулган жайларынын онлорчасы бошлугуна калыяр. Жерлик жашайчылар мунун себебин жайларынын нарыхынын ыйлат көпчүлүгүнө эл жетерли дээрлигинде кредити сатып алмак үчүн шарттарын һәм оңойсуздугун да көрөрлөр. Кардешим Сехранын түркменстандык жазуучу Аманмурат Бугаев менен кечирген сөхбөттөшлүгүнү диңдели.
Аманурада Ашхабадта онлорчо көп катлы жашайыш жайынын курулушу тамамланып, ачылышы да барасы болду. Эдил ошол жерде өңдөнөн бир нече таза жайларын бошап турганына хабар бердиңиз. Мунун себеби эмне?
Мунун биригиден себеби бар, эсас себеби ошол жайларын нарык баасы жуда кымбат. Ал бир түркменстандыктардын ахлисинин күч жетер баасынан нал. Экинчиден эми ошо бош турган эм квартираларыбыздын көпсү астында сатып алынган эм ипотека эсасына баасынын белгилүү бир бөлүгүн төлөнөн жөнү ошо жайларды сатып алалар. Көчүп келмөөгө кубулукмайалар. Себеби алар өзлөрүн үчүн эм дээрли эйсем өзлөрүнүн чагаларынын келечеги үчүн сатып алынган жайлар. Жана да бир себеби Түркменстанда түрлү пудокторлордо иштеген адамдарга ошо жайлар түрлү жеңилдиктер менен сатылды. Маселен 50% жеңилдикти, кайбир ишкерлерге 70% жеңилдикти нарыктар менен сатылды. Жөнү шоңо өөсүлөр жерлен ахлисем ошо жай сатып алып билен оклор ара таанышылык билишилип түшө ара пара пешеш түшө Şu neticesinde züda mehteşler hatta 30 yıllık ipoteka kadı şu cahilen mırhını üzmeye büyücü yetecekleri satın alıp bilmeyen halatı o liyadırın vahaneler bilen olurum nuvatı iyice füçürlüğe. Yoğun olması o liyadı beyle kadar adı 5 yılı işlen işgarın ipoteka kazasında şu cahiler satın almağı hukuku var. Tekrar.
Amanrada nöwetler ýa-da süýşürlýär diýdiňiz, näme sebäpden hem de bu barada size kim gurrun berdi, ýa-ni işgärleriň özleri şeýle dip gurrun berýärlermi?
Hawa şol durulkardy işleýän laýtada ýaş spesialistler şeýle dip gurrun berýärler, şol nöwetleriniň ýa-da süýşürlýärligi ýa bolmasa şo 5 ýyl dolmak satyn alýjak bolanlaryny Çoğudu mümkünçülüm köpünç dürüdülmeyerliğine diyalar. Ya da olmasa yaş çatıncaları ipoteka satınına yaş eşyayı ile üpçün ötme kakınına da yürüytü devlet programması var. Bu yerde yaşlara verilen yenillik çocuğun başta tölönmeli 10% bakasını tölemekten boş ödülüye olur. 30 yılın devamında ipoteka satınına zayın mırhın bakasını üzülüşmeline. Şunu da yaş satıncalara da ehl-i avatta mümkünçülük dürüdülüp durulunuk tekrar.
Sizin sözlerinizden çen tutulsa şu caylar satın alma için ulu pulun gurrun ediliye. Ne Türkmenistan'da ortaça aylık hakkının 500-600 Amerikan dolar çemesi diyenmedi, şunu göz önüne tutanmadı. Bu cayların tölüm meselesi ne ahil oluyor?
Tölüm meselesi umman şol 30 yıllık ipoteka şol adımlarda cayların tölüm tölüme belli bir mümkünçülüktür diye onu inkar etmek bulunu okuyordum sonku. 4-5 yılda şu ipotekanın götürümü yani türü protendim züda ağırdır. O 1% çelli getirildi. Ondan sonra o 30 yılın kıyısı mehlut değil. O bir üzülüşme mümkünçülük vardı. Yönü umuman cahilerin mırhını üzülüşme kılaydı da etraf merkezlerine 10 koloy voltumun nek o olurdu. İpotekanın etlerini parlayan cahilerin mırhını üzülüşme ehladını büyüt getirirler. Şunun üçünün Dine hüvet edip şol cahileri almağa hettedip bilyerler olin. Züda ağırlık borç galen.
Aman rada 30 yıllık kreditin 2 yıllığa getirileni var idi. Hem gurrunlar peyda olupdi. Bunun hakikati ne mi?
Men şeyle vardı bilemi okul. 2 yıla getirileni okul kaytım. Sonu yine yenileştirmek hakkında gurrun ediliye. 2 yıllık değil yani eğer de şol ipotekan yani 30 yıllık krediti öz adına resmileştirmedik adamlar cahiler satın alacak bolsalar onunla son bahasını 2 yılın devamını tölemeliğini bilyen men 30 yıllık kreditin ayrılayarlı 2 yıla getirilerli hakkında hiç illi mağlumat yok.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde gozgalayan meseleler var arada öz pikirlerinizi meylim etmezleteniz azathabar.com web saytına, Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında azathabar sahipatına tetvir yadın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garaum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkalı hem yetirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkalı habarlaşma isleseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuňki sany jemleýäris saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.